Eta gaur, astelena, ba, desastroso joan den arren, agerkari entartearen...
Ez da desastrosoa, ekin, bueno, pixkat biurria, biurri netxo batzukin, eta hola...
Ez dakit nola izen datu, Tira,
astelena.
Hori da, astelena. Bere hortan, eta sintonia honek iragartzen dugu, akaso, urrengo minututan pixkat lasaituko garela, guztia kontrolpean edukitzen duenaren sensazioa dut telefonaren bertzaldean dugun gonbidatuak. Ez dakit ala izan den.
Neri ere segurtasuna ematen. Eta aitortuko dizu, telefonoz deitu dio denean, esan diot, astelen benetan katastrofikoa izaten ari gara, zuk zuzenduko diguzu bidea.
Espero dugu, ez dakit berak hola pertzibituko duen bere burua. Edurne Lizondo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba, egiarran orain bai beldurtzen hasia naizela ni ere. Nik zuzendu behar bai ditu tokerra, kaiama. Ederra daukago, baina bueno.
Ez, baina
nik uste dut badela, ez, Edurneren tartea badela, bai edo bai ondo atera behar
hori da,
tarte bat, ez?
Hori da.
Noski baiet.
Eta gaurkoan ere alaxe izanen da, Nafarroko hitza sortzerako orduan ere izanen dituzu Edurne, gotxi betiak, gora berak, baina beti, hortziralero jasotzen dugu, zuen alea borobila eta aste honetan ere, alaxe, azalan, gainera gaipotolo bat. Nafarroako heriotza duinaren behatokiak egindako urratsa izan duzu izpide, arretiazko borondaten agiria herritar guztien esku jartzea izan dena, hain zuzen?
Bai, hori da kontua, ez? Nafarroako heriotza duinaren behatokiak jardunaldi bat egin zuen izenburua zen desgaitasuna eta eskubideak heriotzaren bukaeran. Kontua da herritar guztiok daukagula, ezta, heriotzaren orduan edo gure bizitzaren bukaeran hainbat erabaki hartzeko eskubidea, ez? Guk erabaki dezakegu tratamendu bat hartu edo ez. Orain ere legeak eutanasiaren alde egiteko aukera ematen digu baldintza jakin batzuk betetzen badira behintzat, horrelako erabakiak hartzeko aukera daukagu eta herritarra unitzek gainera ba aukera hori gauzatu egiten dute. Baina zer gertatzen da desgaitasun bat duten pertsonekin, adibidez desgaitasun intelektuala duten pertsonekin. Ba, jardunaldi horretan bi pertsonak eman zuten haien testigantza. Batetikan Maria Jesus Goñik. Berak desgaitasun intelektuala du eta aipatu zuen duela urte batzuk egin zuela aurretiazko borondateen agiria. Baino zer nabarmendu zuen ba zailtasun handiak izan zitula. Berak jo zuen gizarte langilearengana eman zion agiria, baino zer gertatzen zen ba berak ulertzen ez zituen hitz honitz zeudela. Gauza batzuk ez zituela bat ere argi, eta azkenean ba, jo zuen Anfas elkartera, eta hango psikologo batekin, Sonia Ganuzarekin, ba, elkarrekin osatu zuten agiri hori. Sonia Ganuzak nabarmentzen zuen ere, bai, berak akaso ez zertan jakin, ez da, Maria Jesus Goñik hartu behar zituen erabakiak, baino laguntza behar zuenez, ba, derrigorrez, ez, ba, arekin partekatu behar izan zituen, ba, bere gogoeta guztiak eta bere erabakiak eta horren guztiak
informazioa. Bai, alako esparru intimoa, ez da?
Hori da. Zer, azkenean, zuk diozuna, agitze esparru intimoa da, ez? Zuk erabaki behar duzu edo idatzi zuzi behar duzu erranda, ba, zer nahi duzu, zer nahi duzun ba, bukaeran, ez da? Heriotzaren une horretan, eta horixe komentatzen zuen. Zer gertatzen da, ba, orain Nafarroako gobernuak urrats bat egin du, egokitu egin du aurretiazko borondateen agiri hori, eta batez ere erraztu du eta herritar guztien eskura jarri du. Desgaitasun ezberdinak dituzten pertsonentzat egokitu du, batetik ikusmen arazoak dituztenentzat, letra hundian egin dute adibidez agiri bat. Desgaitasun intelektuala dutenentzat ere bai, erran bezala, irakurketa errazteko bida bat egin dute, ba, nahi duenak gida horren bidez ba, bete alizateko agiri hori ba, modu autonomoago batean, ez da? Eta ez izateko ba, nonbaitera jotzeko beharra ba, psikologo baten edo gizarte langile baten laguntzaren laguntza gabe egin alizateko. Egon zen bertze testigantza importante bat eta argitzunki garri agiarran Jesus izeneko Alzheimerra duen herritar batena. Berak aipatuzun beldurra bazuela uste zuela kaso etziotela utziko aurretiazko borondateen agiria egitea, baino kontua da, bueno, bera eritasunaren fase arinean dago, oraindik kontziente da erabat eta hain zuzen ere horregatik kontziente delako badaki zer ekarriko dion gaixotasun horrek eta berak jasota utzi du adibidez ba, eutanasiaren alde egin nahi duela, ba, jada bere ingurukoak ezagutzen ez dituenean, eta edozer gauzarako bertzen laguntza behar duenean. Eta interesantea izan zen, Jesusekin batera Meri bere emaztea ere egon zelako, eta berak onartuzun, aitortuzun hasieran senarraren erabakiak ba, unitz aserretu zuela, berak erraten ziola, ba, bera horregonen zela beti, zaintzeko prestegoela, berondoan nahi zuela, baino azkenean ulertu behar izan zuen erabakia zela berea, erabakia Jesusena zela. Jesusek zeukan bere bizitzari, eta bere eriotzari buruzko erabakiak hartzeko eskubide hori, eta erran bezala ba, idatzita utzi du, ba, kasu hoietan, ba, jada ingurukoak ezagutzen ez dituen erako, eta edozer gauzarako ba, laguntza behar duen erako, ba, berak eutanasiaren alde egin nahi duela. Erran bezala, ba, nik uste dut gai importante bat dela, ze batzutan ematen du, ba, bueno, denok dauzkagula gaitasun berdinak, eta horrelako agiri bat osatzeko ba, aukera bera daukagula denok, eta ez da ala. Eta hala ere, Sonia Ganuzak ere, psikologoak, Anfase elkarteko psikologoak, nabarmendu zuen. Oraindik ere, erronka bat da, laguntza gehien behar dutenentzat, haien eskubideak bermatzeko ea zer urrats egiten diren, ezta? Hau da, momentu honetan, pertsona batzuen, pertsona gehiagoren eskubide hori bermatzen da agiria egokituta eta irakurketa errazeko gida hori eginda, baina oraindik ere, badago bertze jende haunitz, oraindik ere, ba, kaso bere eskubide hori baliatzeko eta gauzatzeko aukerarik ez duena. Hau da, ezin duela hori egin berak bakarrik. Orduan, hortxe ere, badago, oraindik ere erronka bat, eta, bueno, Nafarroko gobernuko kideek errantzutenaren arabera, urratsak egiten jarraitu nahi dute, ikusiko dugu, eta hortxe egonen gara, ba, gu ere, ba, urratxo jeixo, eta hoien berri emateko prest.
Ba, egia, hala izan bedi, ez? Egia izan da dila, esaten zenen bezala, zenbat eta jende gehiago horrentzat iritsi, denontzat ere errezago, askotan, halako neurri bereziak hartzen dira, ez? Batzuren aitzakian, baina denoi ere mesede egiten digute, ez? Behar bada, desgaitasun edo zailtasun ofizialeik ez dugunok ere zenbaitetan izaten dugunaiko zailtasun, halako kontuei aurre egiteko eta bertzeko, eta denontzat mesede.
Hori da, eta gauza bat da, akaso orain gaitzarela zure kabuz agiriori betetzeko, baino akaso emendik bost urtera, hori da kontu ba. Eta zuk diozuna, mundu guztiaren zat errezagoa bada, ba, haun itzuz ere hobeki denentzat, eta adibidez ikusmen arazuena, ez da, ez da bakarrik ba hori, patologia zehatz bat duten entzat, adin jakin batetik aurrera, norkezitu beta horrekoak errona izut, denoi egiten digu mesede, eta azkenean, gero eta inklusiboagoa izan, ba, nik uste dut denentza dela onagoa, eta uste dut horren alde egin behar dugula, esparru guztietan honetan, eta bizitzako gainerako guztietan egiatan.
Ba, gai interesgarria inondik inora ere,
bai.
Kirol kontuei ere erreparatu diozue, Edurne, kasunetan alde zaharreko kirol kluban jarri duzue jomuga?
Bai, hori da, Olaia. Bai, Olaia Garaialde gure lankideak egin du erreportaje bat, ikusi genuen berriki, ba, Iruñeko alde zaharreko kluba sortu dutela, hain zuzen ere, kirola egiteko klub bat da, eta horren berri eman dugu. Irailaren bukaran egin zuten aurkezpen ofiziala edo, nola baiterran da, ba, antolatu zuten besta moduko bat Iruñeko San Francisco plazan, eta antxe egon ziren ba, elkarteko kideak eta baita auzotarrak. Babatetik Iruñeko aldezarreko gazte mugimenduak sustatu du klub hori Matalas kontrabotere espazioarekin eta San Francisco eskolako guraso elkartearekin batera. Eta bueno, helburua da hori, ez da, auzoan ba, kirol jarduera horiek dinamizatzeko ba, talde bat edo sortzea, baino, ba, bueno, Iruñeko kirol kluben eredu orokor horretatik kanpo edo, ez, ba, pixkaten nahi dute bertzea aixaldi mota bate aldarrikatu, pixkat alternatiboa, ere bai, ba, kirolaren esparruan egoten hori den lehiakortasun tipiko horretatik ere pixka bat aldendu, eta bueno, hortxe ari dira beren urratsak egiten. Gainera, Iruñeko udalarekin akordio bat egin dut ere bai, eta 2024-2025 sasoirako, ba, 15.000 euroko ba, diru laguntza bat lortu dute, ba, bueno, pixkat martxan jartzeko. Eta, bueno, hortxari dire, orain traiean, boxeoan, eskubaloian eta futbolean aritzeko taldeak sortu dituzte, horiek dire lehendabizikoak, baina segurazki hemendik aurrera ba, sortuko dituzte bertze batzuk ere bai. Beraz, nik uste dut orain ja, aldezarrean ez dagoela itzakiari kirola ez egiteko.
Ederki, eta Iruñeko aldezarretik Betelura ere salto egin duzu. Edurne izan ere Beteluko eskolako jantokiaren egoera izan duzu izpide, ezta?
Bai, ane Txandi gure lankideak egin du erreportajetxo bat ere, kontu horren inguruan, kontua da, jangelaren prezioak edo kezkatuta, ez, agertu direla Beteluko eskolako gurasoak eta protesta bat ere egin dute jantoki duin baten alde, horrelaxe zioen eskolan zintzilikatu zuten pankartak, ez da. Kontua da, horixe, azken urteetan prezioak gora egin duela eta momentu honetan ja goia jo duela uste dutela eta horixe salatu dute. Egiarran, Nafarroko gobernuak duela gutxi argitaratu zuen ohar bat eta jakinarazi zuen jangeletako diru laguntzak handituko zituela. Baina kontua da, Betelu laguntza horietatik kanpo gelditzen dela. 1500 biztanletik gorako herrientzat delako hain zuzen ere. Eta gero ere badago gauza bitxi bat eta kontua da Betelun bertan bi multzo ezberdin edo daudela eta batean edo bertzean egon jantokiko prezioa ezberdina da. Batetik daude Betelun bizi direnak eta bertzealdetik inguruko herrietatik arat joaten direnak, ezta? Azken horiek garraiorako laguntza ere badute, autobus zerbitzua eta gainera horixe jangelarako laguntza. Beraz, gutxiago ordaintzen dute kanpotik iristen diren horiek. Azkenean Beteluko eskolako gurasoek erraten zutena, azkenean eskola publikoak dira eta halako prezio publiko bat eta neurrizkoa nahi dutela ikastetxe guztientzat. Eta erran bezala protesta bat egin zuten eta horixeari dira aldarrikatzen eta gure horrietan ere protesta horren eta aldarrikapen horren berri jasal izan dugu.
Eta zuen horrietan jaso duzu elkarrizketa eder bat ere bai, kasunetan Koldo Martinez, medikua eta Iruñeko udaleko zinegotzi ohiari egin dio zuena, Edurne?
Bai, kontua da duela bizpairu aste, berak iragarri zuen Iruñeko udala utziko zuela, martxoan berak ere iragarri zuen prostatako minbizia bazuela eta nik uste pixkat hasieran mundu guztia pixkat azaldatu egin zela, ez? Errantzuenean utziko zuela, ematen zuen kaso gaixotasunak okerrera edo egin zuela, elkarrizketa egin genion eta egiarran lehendabiziko galdera horixe izan zen, ez da zer moduz dagoen horixe galdetu genion eta berak argitu nahi izan zuen ongi dagoela, egia dela, minbizia baduela, tratamendu bat hartzen ari da, oraindik ere, ebakuntza egin eta gero errantzioten argi eta garbi, gero tratamendu bat hartu beharko zuela eta horrekin segitzen du, eta hain zuzen ere tratamenduarekin batez ere haunitz nekatzen da, eta neke horrek eraman dio, erabaki hau hartzera. Berak ere aipatzen zuen, 71 urte dituela, eta hasia zela noski pentsatzen, politikaren mundu hori uzteko denbora, gertu zegoela.
Lehen lerratik bederen bai, ez da?
Hori da, bai, segurazki atzek aldetik edo, azkenean ez, mundu horretan sartu denak, segurazki zaila ginentzaio erabat ustea, ez da? Zuk aipatu duzu, medikua ere bada, gaina Koldo Martinez, zainketa intentsiboetako unitateetan egin izan du lan, bioetikaren esparruan ere bai, eta adibidez, aipatu zuen, gustatuko litzaiokela, bioetikaren esparru horretara nolabait itzultzea eta arlo horretan zeozer egitea, ez? Azken finean, azken 9 urteak medikuntzatik kanpo eman ditu, bera izan da Nafarroako parlamentuko kide, izan da Espainian ere senatari, eta erran bezala, azken txampa honetan, Iruñeko udaleko zinegotzi, baina medikua ere bai, eta berak hori bai erraten zuen, medikua izateari inoiz ez zaiola uzten, eta beraz, berak medikutzatzen daukala bere burua, eta erran bezala, bioetikaren esparrura itzultzeko gogoz bazegoela, ikusiko dugu, hemendik aurrera, Koldo Martinezek zer eginen duen, seguraski izanen dugu aukera, bere urratxen berri jasotzeko.
Esandakoa, ekine, argi zegoen, Edurne Elizondok xuxenduko zuela gure astelen hau.
Lasaitu behintzat egin du.
Eta bideratu ere, bai.
Hori da.
Dena ederki, noski.
Ba, mi eske.
Ederki egiten duzu. Aizu, kaina humorez egiten diozu aurre horrelako.
Bai, saiatzen gara.
Egun diurri egin, zekerran bezala. Hori da kontua, nik uste hori xe dela kontua.
Ederki, Edurne, mi eske raste goxo-goxoa pasadezazula, eta datorren astelen erarte.
Zuek ere bai, muxu handi bat.
Beste bat zuretzat, Edurne.
Agur.